Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo už 2999.
Jubilejní Meteor se nám blíží.
U poslechu toho dnešního předjubilejního vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Vybuchne na Islandu další sopka?
Objev planety Uran.
Jak vlci loví bobry?
Rub a líc COVID-19.
Co jsou feromony a vnímají je i lidé?
Dnešní Meteor začneme
pohledem do mapy.
Atlantský oceán.
A na jeho dně se středem táhne neuvěřitelně dlouhé pohoří. Asi 10 000 kilometrů. Říká se mu středoatlantský hřbet.
Známé místo, kde se střetávají dvě litosferické desky. Oblast neklidu.
Na některých místech vystupují hory až nad hladinu. Bermudy, Azory a na samém severním cípu hřbetu
Island. Tam se dnes vydáme?
Ano, protože právě na Islandu je ve středoatlantském hřbetu trhlina. Z pláště stoupá magma až k povrchu.
Island je známý jako země plná sopek. Pokud vím, teď tam zažívají sérii velkého množství zemětřesení.
No právě, nebývale velkého množství. Na jihozápadním poloostrově Reykjanes. Na Island nás zavede doktor Josef Horálek z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Ty dvě tektonické desky se tady na tom poloostrově Reykjanes od sebe vzdalují rychlostí 2 cm za rok. Poslední fáze vulkanické aktivity tam byla 1210 až 1240. Od té doby je ten poloostrov pokrytý lávou. A teďka se zdá, že se připravuje druhá fáze tady ty vulkanické aktivity.
Pokračování po téměř 800 letech?
To je z geologického pohledu včera.
Co přesně se na jihozápadě Islandu děje?
V současné době, co tam probíhá, je poměrně silná zemětřesná aktivita. Na tom poloostrově Reykjanes se vyskytují zemětřesné roje. To jsou jakýsi zhluky zemětřesení, kde se vyskytuje během krátké doby stovky až tisíce zemětřesení. Během týdne třeba 10 tisíc slabých zemětřesení, které většinou nejsou ani pocítitelné. Tady ta aktivita začala někdy v roce 2019 a stále se stupňuje. V roce 2020 v lednu tam došlo k velmi zajímavému jevu. A to byl taky zemětřesný roj, který byl spojený s výdzvihem povrchu asi o 10 cm. A už tehdy se spekulovalo, že by mohlo dojít k sopečné erupci. Ale nedošlo k tomu, že pravděpodobně ta láva stačila utuhnout dříve, než se dostala k samotnému povrchu.
Loňská aktivita sopečnou erupci nepřinesla. Letošní by mohla?
V každém případě zemětřesení nadále sílí.
Nejsilnější zemětřesení se vyskytlo v letošním roce 24. února a dosáhlo magnituda 5,7, což je nebývale silné zemětřesení pro oblast Reykjanesu. Poslední záznamy z družicové interferometrie, tzv. INSAR, ukazují na významný výdzvih povrchu na tom poloostrově Reykjanes. A ty první modely ukazují, že v délce asi 5-6 kilometrů podél toho středoatlantického hřbetu, toho riftu, se formuje v zemské kůře jakýsi vulkanický těleso šířky 2 metry, v délce asi 5 až 10 kilometrů a v hloubkách 5 až 10 kilometrů.
To znamená, že se v hloubce hromadí magma.
A hledá si místo, kudy ven.
Není poblíž hlavní město Islandu Reykjavík?
No, je. Asi 50 kilometrů. Ještě blíž je hlavní mezinárodní letiště Keflavík.
Necítí se Islanďané ohroženi?
Ti jsou zvyklí na ledacos. Ale je pravda, že současnou aktivitu velmi sledují, protože téměř neustálé chvění země nepamatují.
Co se bude dít dál?
Toť otázka. Protože, jak známo, na Islandu je spousta sopek, činných sopek, celkem 27. Že jo, pamatujeme si z nedávna, z roku 2010, to byla Eyjafjallajökull, která vlastně zastavila letecký provoz v celé Evropě. V roce 2014 to byla velká erupce Barnaburgy, ale to jsou sopky jiného formátu. To jsou opravdu klasické sopky, jako třeba známe Etnu, kdežto na tom poloostrově Reykjanes tam dochází, jsou to vlastně trhliny, z kterých se vylévá láva. Takže to není taková ta typická známá erupce, kterou známe z různých shotů televizních, vidíme to, nedávno jsme viděli Etnu, ale na tom Reykjanesu, kdyby k této erupci došlo, tak by se jednalo o výlev puklinama.
A není pro obyvatele lepší, aby si magma našlo cestu jícnem sopky, než aby žili v nejistotě, kudy se může láva rozlít do krajiny?
Ano i ne. Samozřejmě, pokud máte klasickou sopku, tak víte, kde je sopouch, ale většina těch sopečných erupcí klasických je spojena s výnosem obrovského množství toho materiálu. Kdežto u tady těch výlevů, to jsou většinou výlevy, které tady ty doprovodné efekty nemají. Takže pravděpodobně pro tu oblast by to neznamenalo tak velké nebezpečí, jako třeba v případě erupce Hekly nebo tady těch velkých sopek.
V zájmu evropského leteckého provozu je, aby k velké erupci nedošlo.
A nebo aby k ní došlo rychle. Dokud se kvůli covidu stejně skoro nelétá.
Každopádně Josef Horálek situaci bude nadále bedlivě sledovat. A to i proto, že má informace z první ruky.
Od roku 2013 tam provozujeme přímo na tom ostrově Reykjanes seismickou síť, se jmenuje Reykjanet. A ta síť se stává z 15 stanic, pokrývá většinu plochy toho poloostrova. A proč vlastně tady ten výzkum vzniknul? Protože zemětřesné roje jsou taky typické pro západní Čechy, pro Chebsko a Kraslicko. A původní myšlenka vzniku té sítě, nebo ta idea byla vysvětlit, proč dochází k zemětřesným rojům, proč se deformační energie, která vzniká v zemské kůře, v tady těch oblastech neuvolňuje standardním způsobem, to má klasickým zemětřesením, to má jednosilné zemětřesení doprovázené sérií slabých dotřesů. Tak je většina zemětřesení, který známe. Když to ten zemětřesný roj, ten funguje tak, že ta deformační energie se vlastně rozmělní. Jak jsem říkal, teďka ten nejsilnější zemětřesný roj na Islandu, který startoval 24. února, za ten týden něco se tam vyskytlo něco okolo 20 000 zemětřesení. Z toho 4 s magnitudem nad 5 a asi 25 s magnitudem větší než 4. Tyhle ty otřesy jsou nejsilnější od roku 2000, ale co se týče ty uvolněné seismické energie, tak je to rozhodně nejsilnější aktivita někdy od 20. let minulého století.
Nejsilnější za 100 let?
Pod povrchem Islandu se chystá něco nepěkného.
Kdy se magma dostane na povrch?
Zítra? Za týden? Měsíc? Nebo rok?
Nebo se všechno uklidní a obavy jsou zbytečné?
Odpověď nezná nikdo.
Na obloze je možné bez dalekohledu jen okem pozorovat 5 planet.
Lidé je znali od nepaměti. Brali je jako fakt. Poutníci mezi hvězdami.
Ale co když je jich víc? Jen jsou dál nebo malé a my je nevidíme.
Aniž by takto uvažoval, objevil William Herschel planetu Uran. Náhodou.
Stalo se tento den, 13. března. Na obloze je prostým okem vidět pravidelně 7 pohyblivých objektů. Kromě Slunce a Měsíce ještě Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. Ty také určili délku týdne. Každému z nich byl snad již starými Sumery přiřazen jeden den, což ostatně dodnes připomínají třeba anglické či francouzské názvy dnů. Proto také platila sedmička za číslo magické pro přírodu i šťastné pro člověka. Dalekohled pak od 17. století přispěl k objevu dočasných pohybujících se objektů komet. Hledat novou planetu nikoho ani nenapadlo. Roku 1757 však přichází z německého Hanoveru do anglického Bathu 19-letý William Herschel, prapůvodem od jeho moravského Slavkova, odkud jeho předky vypudila pobělohorská rekatolizace. Jako zavedený muzikant a učitel hudby si žil docela dobře, ale knížka o astronomii ho zaujala natolik, že si v 35 vypůjčil dalekohled. Jelikož ho neuspokojil, začal si je dělat sám a pořád lepší. Roku 1780 byl se svým dílem konečně spokojen natolik, že si začal prohlížet jednu hvězdu po druhé. Jednoho večera, bylo to 13. března 1781, si všiml, že jistá hvězdička v souhvězdí blíženců se jeví jako kotouček. To bylo podezřelé. Každá hvězda totiž kvůli své vzdálenosti i v tom nejsilnějším dalekohledu stále zůstává jen svítícím bodem. Když pak Herschel zjistil, že těleso se oblohou pomalu pohybuje, což hvězdy rovněž nedělají, usoudil, že objevil kometu. Sotva nashromáždil víc pozorování a publikoval je, začali přední matematici počítat předpokládanou kometární dráhu. S parabolou, typickou pro dráhu většiny známých komet, ovšem neuspěli. Za to, když vynikající francouzský matematik Laplace zkusil elipsu, sedělo to. Přitom už od počátku 17. století se díky Keplerovi vědělo, že to, co kolem Slunce obíhá po elipse, jsou planety. Objevitel chtěl novou planetu nazvat po anglickém králi Jiřím III., ale z několika jiných variant se nakonec ujala ta od německého astronoma Johanna Bodeho. Uran po jednom z nejstarších starořeckých bohů. Herschel přesto dostal od panovníka roční důchod 200 liber, titul královského astronoma a prostředky na stavbu ještě většího dalekohledu poblíž Londýna. Mimochodem, porovnáním výpočtů s některými minulými pozorováními se ukázalo, že Uran předtím spatřilo hned několik hvězdářů, první zřejmě už v roce 1690. Každopádně idea možné neuzavřenosti sluneční soustavy podnítila astronomy k pátrání po dalších planetách. Astronom William Herschel objevil planetu Uran na den přesně před 240 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Uran obíhá Slunce ve vzdálenosti 19x větší než Země. Jeden oběh za pozemských 84 let. Liší se od ostatních planet tím, že jeho póly jsou v místech, kde ostatní planety mají rovník. Uran po své dráze jakoby válí sudy.
Předpokládám, že o Uranu je už dnes známo mnoho informací.
Jak se to vezme? Třeba to, že na planetě fičí vítr rychlostí až 900 km za hodinu a že v atmosféře nejsou skoro žádné mraky, víme jenom díky kosmické sondě Voyager 2.
A další sondy?
Žádná další k Uranu. Od roku 1986 nedoletěla.
To si na další objevy asi počkáme.
můžeme se zatím věnovat jiným objevům. Jeden se týká lovecké kořisti vlků.
Loví ovce, jeleny, všechno, co se hýbe a má dost masa. Alespoň to je moje představa.
Ano, tihle vytrvalí běžci i chodci dokáží kořist pronásledovat desítky kilometrů. Jenomže teď se zjistilo, že vlk je mnohem všestranější lovec, než jsme si mysleli. Potvrdí nám to biolog profesor Jaroslav Petr.
Při výzkumu kanadských vlků se ukázalo, že přes léto 40% potravy těch vlků jsou bobři. A neumíme si asi představit, že by vlk pronásledoval, někde honil po lese bobra. Ten bobr je tvor, který má svůj život založený na tom, že chce být v maximálním bezpečí. A jednou z mocných zbraní, kterou se brání proti všem možným nepřátelům, tak je vodní hráz. Ti bobři jsou schopni vystavět úžasná vodní díla. Rekord, co je změřené, délka bobří hráze někde v Kanadě, tak je přes 860 metrů. A ten bobr si tím zvedá hladinu, protože potřebuje, aby vchod do té nory, kterou on má vyhrabanou ve břehu, tak aby byl aspoň metr pod hladinou. A tím mění krajinu. O bobrech se někdy říká, že jsou to takzvaní konstruktéři Niky, protože si musíme uvědomit, že tím, že se tam zadrží obrovské množství vody, ta část toho území se zamokří, tak se tam vytváří prostředí pro úplně jiné živočichy. To je třeba ráj pro obojživelníky, nejrůznější žáby, čolky, mloky. Mění se flora samozřejmě, protože na těch březích mohlo být sucho, ale najednou je to tam všechno podmáčené. To znamená, tam se úplně mění teda typ krajiny.
A do toho přichází vlk a bobry loví.
Kanadské vědce zajímalo, jak vlk dokáže ulovit zvíře, které se před ním snadno schová.
Využili toho, že měli 32 vlků označených obojkem, který snímal souřadnice GPS, takže bylo možné neustále sledovat ty vlky, kde jsou, jaký čas tam tráví. A teď se ukázalo, že ti vlci číhají, že on si dojde k té bobří nádrži a teď si vybere naprosto cílevědomně to nejlepší místo. To nejlepší místo je blízko míst, kde ti bobři něco podnikají. Může to být třeba pěšina, kterou ti bobři chodí. Ti bobři se nevzdalují od té vody na víc jak 50 metrů. Oni se furt drží blízko vody, aby kdykoliv mohli začít prchat a dostali se tedy do bezpečí. To znamená, tam, kde třeba ten vlk ví, že ti bobři tam probíhali, on to cítí, že, jo, že tam byli, nebo zjistí, že tam hryzali zrovna nedávno nějaký strom, tak tam si vleze.
A prokázalo se, že číhá překvapivě blízko.
Vleze si pár metrů od toho místa, kde se ten bobr může vyskytnout. Vůbec si nedělá žádný odstup, protože ti bobři mají velmi dobrý čich, ale špatně vidí. To znamená, bobr vidí běžícího vlka na 15 metrů. Když ten vlk bude příliš daleko a rozběhne se za tím bobrem, tak ten bobr na 15 metrů ho uvidí a má docela dost času na to, aby začal zdrhat do té vody. Takže ten vlk se snaží dostat k tomu místu, kde ten bobr vyleze ven na pár metrů. Tam si zalehne a nehýbe se. A ještě si vybere místo tak, aby vítr šel od toho bobra k vlkovi, aby ho ten bobr nemohl ucítit. A vydrží čekat neuvěřitelně dlouho.
Což je, třeba já vydržím čekat v restauraci maximálně hodinu, pak naštvaně odcházím.
Nejčastěji čeká 4 hodiny, ale není pro něj problém čekat 8-10 hodin a ti vědci tam měli případ vlka, který čekal na jednom místě 30 hodin na toho bobra. Prostě si počkal.
To je až neuvěřitelná trpělivost.
Asi ví, že se mu to vyplatí. Předpokládám, že bobr nemá šanci.
Ten útok neskončí vždycky úspěchem. Ty vědci zaznamenali asi přes 900 ataků, kdy ten vlk vystartoval z toho úkrytu a útočil na toho bobra. Asi 750krát to bylo nadarmo a něco málo přes 200 útoků tedy skončilo tím, že vlk toho bobra chytil. Ale je vidět, že ten vlk skutečně je mnohostranný lovec, který je schopen velmi rozličných strategií loveckých. A zase, jako jsme si říkali, že ten bobr tvoří krajinu a zasahuje do ní poměrně razantním způsobem, tak není jedno, jestli v té krajině jsou nebo nejsou vlci.
Mají tak velký vliv?
Protože bobři, když vyvedou rodinu, když ta bobří mládež dospěje, tak ti dospělí bobři se rozprchnou po okolí a zakládají si svoje vlastní ráze bobří. Najdou si druha nebo družku a bobři jsou jedni z mála hlodavců, kteří žijí v párech trvalých na celý zbytek života. Protože taky, to víte, když si pořídíte takovouhle hráz, která má 4 metry na výšku, 7 na šířku a stovky metrů dlouhá, tak ve chvíli, kdybyste se rozhodli pro rozvod, tak teda to majetkové vyrovnání by bylo asi docela složité. Takže ti bobři se samozřejmě v té krajině šíří, ale ukazuje se, že když na té nové hrázi vlk toho jednoho bobra uloví, tak ta hráz končí. Okamžitě ten, který to přežil, tak vyklidí to místo a žádný jiný bobr tady už nepokračuje v tom díle. Ta hráz samozřejmě, když není udržovaná, tak po čase ji třeba nějaký vodní příval protrhne, prorazí a ta krajina se vlastně odvodní v té chvíli. To znamená, i tohleto působení vlků je vlastně krajinotvorné. Takže tady vidíme, že máme predátora a jeho kořist a oba dva formují krajinu nějakým způsobem.
Bobří hráze jsou obdivuhodná díla.
Nicméně člověku začaly vadit a postupně se stal větším nepřítelem bobrů než vlk.
Za to vlk ukazuje, že dokáže být nesmírně trpělivý. Poučení by si mohl vzít i člověk.
Co píše encyklopedie o tomto literárním žánru?
Esej je text středního či kratšího rozsahu, úvaha na určité téma spočívající v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení. Autor eseje posuzuje problém v širším kontextu, komentuje současná řešení a naznačuje nová, často klade otázky a společně se čtenářem na ně hledá odpověď.
Zakladatelem eseje jako žánru je Michel de Montaigne.
Budem si teď snad nějakou jeho esej předčítat?
Ne, pouze de Montaigneův citát, který si do své sbírky zapsal Jiří Grigar.
Michel de Montaigne se narodil v roce 1533, zemřel 1592, byl to francouzský esejista a myslitel. A myslím, že napsal něco, co platí pořád a možná v současné době ještě víc. Nejvíce pevně věříme tomu, o čem víme nejméně.
Jakoby žil v dnešní době plné nesmyslných konspiračních teorií sdílených na sociálních sítích.
Které se nevyhýbají ani nemoci COVID-19, nejpalčivějšímu aktuálnímu problému dnešního lidstva.
Minule a předminule jsme se viru SARS-CoV-2 věnovali. Psali jste nám pak řadu e-mailů s dotazy a poznámkami.
Tak, jak jsme u našich přemýšlivých posluchačů zvyklí.
Dnes se tedy epidemii budeme věnovat ještě jednou.
Využijeme obou vědců, které jste už slyšeli. Ono by šlo na téma pandemie vysílat řadu meteorů. Jde o největší výzvu současnosti, ke které má věda mnoho co říct.
Dotýká se mnoha oblastí lidské činnosti. V útlumu je kultura, většina sportu, turistického ruchu.
V útlumu jsou i mezilidské vztahy a kontakty.
Někdo přišel o živobytí, jiný nemoc prodělal, další na ní bohužel zemřeli.
Přestože omezování způsobu života, na který jsme byli zvyklí, už máme všichni doslova plné zuby, je projevem odpovědnosti ke své rodině i všem lidem v okolí snažit se nemoc nešířit dál.
A tady se projevuje zákeřnost koronaviru. Nejnakažlivější jsme, když nám ještě nic není, jak potvrzuje inženýr Vladimír Ždímal z Ústavu chemických procesů Akademie věd.
Když se podíváme na schopnost člověka vylučovat ten virus ve stavu, kdy se množí, tak nejvíc toho viru vylučuje člověk zhruba 1 až 2 dny předtím, než se jim začne zdát, že něco není v pořádku.
Člověk, který nedodržuje pravidla a vesele si pobíhá bez roušky mezi lidmi s přesvědčením, že jemu přece nic není,
může nakazit větší množství lidí, než by nakazil člověk pozitivní, který porušil karanténu. A to ani nemluvím o tom, že existují takzvaní bacilonosiči. Lidé produkující mnoho viru přesto, že jim samým není po měsíce vůbec nic. Ti mají podle výpočtu na svědomí 15 až 45% všech nakažených.
A jak je to s dětmi? Máme zavřené školy, dokonce i školky. Jsou děti rizikovými přenašeči, kteří sami neonemocní, ale předají virus rodičům a prarodičům?
Od 10 let výše se teenageři z hlediska nakažlivosti chovají podobně jako dospělí. Jsou prostě schopní nakazit dospělé podobně jako dospělí je. K nižším věkům tato schopnost klesá a u školkových dětí je minimální procento zjištěných případů nákazy z těchto dětí na dospělé.
Dobře, ale za dobu epidemie bylo u nás aspoň po nějaký čas uzavřeno 58% školek právě kvůli výskytu koronaviru.
Nevylučuje se to, že u těch dětí je vysoká pozitivita a to, že nenakažují dospělé, protože pozitivita může znamenat, že se najde spousta RNA toho viru ve vzorku ze slizní z těch dětí, ale to, že ten virus už je mrtvý nebo není schopný se množit, to je následkem toho, že děti mají imunitní systém v pořádku a ten jenom ty viry jaksi zlikvidoval, ale pořád ještě vylučují ten materiál. To je stejné, jako když se říká, že člověk 10 dní po nákaze už není nakažlivý, přestože ještě se u něj najde pozitivní test, protože prostě vylučuje mrtvý virus nebo virus neschopný infekční.
Školky tedy patrně k šíření viru v populaci nějak zásadně nepřispívají.
Jsou spíše obrazem toho, jak mnoho nakažených je v domácnostech.
A doma roušky nikdo nenosí. Něco jiného to je jako prevence při krátkodobých náhodných kontaktech, třeba v hromadné dopravě.
Je to hlavně prostředek proti přenášení viru kapénkami. Dokázal to i následující pokus.
Osoba byla zavřena v jakési krabici, černé, těsně před ústy té osoby byl laserový svazek. Ta osoba mluvila, říkala například výrok stay healthy, tedy zůstaň zdrav. A skrz laserový svazek tedy proletovaly ty kapénky a z druhé strany se dívala kamera a počítala, kolik těch kapének je. Ten svazek byl tak blízko úst, aby se ta voda nestačila vypařit. Prostě dřív než 200 milisekund uběhlo, takže to muselo být několik milimetrů nebo centimetr před tady výstupem z úst, aby bylo jisté, že ty kapky jsou ještě velké a ten laser je zachytí a ta kamera je vidí. Při jednom výroku stay healthy ta osoba vyprodukovala 320 v průměru kapének. Toto bylo opakováno na celé tady sérii experimentů. Potom stejná osoba si nasazovala látkovou roušku, šálu, šátek, kapesník, papírový filtr na kávu, prosím. A ve všech případech klesla koncentrace kapének při výroku stay healthy pod číslo 3 proti 320.
Takže proti prskání je účinná skoro jakákoliv překážka.
To se týká ochrany osoby vydechující. Osoba vdechující se musí chránit mnohem víc. Respirátory FFP2 nebo KN95 jsou dnes povinné. A víte proč? Hlavně proto, že kolem obličeje lépe těsní než roušky.
Já bych řekla, že jde především o to, že nepustí virus do nosu. A k tomu jsou lepší respirátory podle evropské normy FFP2 než čínské normy KN95.
No, nechci vám brát iluze, ale ani jedna z těch norem není dělaná proti virům. Takže ani testy, podle kterých se určuje kvalita respirátoru, mnoho o průchodnosti viru neříkají.
Já dávám příklad, že si jako rybáři chcete otestovat síť, jak bude chytat dobře mřenky. Koupíte síť na mřenky, ale protože nemáte mřenky na ten test, tak v jednom případě testujete tím, že do ní chytáte sumce a v druhém případě do stejné sítě chytáte kapry. A z výsledku úspěšnosti záchytu sumců či kaprů v jednom a druhém případě normy extrapolujete na to, jak bude ta síť vhodná na záchyt mřenek. Každý rybář vám řekne, že to přeci nedává smysl.
Mřenka jako virus, sumec čínská norma, kapr evropská. Tak proto jsem nedávno po průchodu kolem kuřáka cítila jeho cigaretový kouř i přes respirátor.
Respirátory byly vyrobeny hlavně pro lidi pracující v nebezpečně prašném prostředí. V Přesto nás částečně chrání i proti virům, neboť ty se naštěstí nepohybují vzduchem sami, nahé, ale lepí se na různé částice.
Respirátor tedy pomáhá při potkávání se s kolem jdoucími, při rychlém nákupu v obchodě, ale mít ho na obličeji a být dlouhodobě v jedné místnosti s nakaženým...
To už je riskantní. Nejbezpečnější je s nikým se nepotkávat a nespoléhat na to, že nás něco více nebo méně ochrání. Proč? Proč se tak tváříte?
Musím se přiznat, jak delší dobu poslouchám o koronaviru, mám po náladě. Bez naději. Nedá se najít na celé té situaci aspoň něco pozitivního?
No, myslím, že si teď každý z nás uvědomil, co pro něj v životě je opravdu to důležité a bez čeho se obejde.
Pokračujte.
Chcete snad slyšet o nějakém nadšení?
Jde to vůbec?
Tak existuje jeden pohled, který nadšení může přinést. Je to pohled vědy, oproštěné od emocí. Tohle nadšení poznal i doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Když se tak sám slyším, tak zním tak jako až trošku nadšeně, jo? Ale to je hrozná věc, protože se takhle v noci probudím a úplně se nemůžu dočkat, co se zase dozvím. A teď se v člověku perou ty dvě věci, jestli se dozví nějakou novinku, na kterou se těší vědeckou, anebo zase kolik lidí zemřelo nebo se nakazilo. A teď se to v člověku pere, takže nevím, jestli mám mít jako radost a těšit se, nebo teda hrůzu, být z toho nervózní. No, zejména proto, že to nejzajímavější se děje vždycky v těch nejhorších zdravotně a lidsky v těch nejhorších případech, pochopitelně. No.
Tomu rozumím. Z hlediska vědy je šíření viru, jeho mutace, snaha obejít imunitní systém člověka patrně velmi fascinující.
To je úžasný. To, co my sledujeme... Uvědomme si, že třeba lidi, kteří studují evoluci, tak za normálních podmínek se nám vůbec takováto data nedostanou. Že? My sledujeme evoluci v tom současném stavu. My tu historii toho vývoje nevidíme. My vidíme, které mutace tady zůstaly, nebo varianty, nebo jak ta DNA vypadá dnes. Víme, jak se liší jednotliví lidé a z toho pak zpětně dedukujeme, co se dělo. A tady máme během toho roku neuvěřitelný experiment, prostě 400 tisíc sekvencí, jak se postupně šířily po světě, jak nabírali ty mutace, která převážela nad kterou. To učebnice evoluční biologie z toho budou těžit prostě ještě 30 let, jo. To se teďka začnou psát, protože to je fantastický materiál vidět tu evoluci a tu přírodu zblízka. To by si nikdo jako experiment v laboratoři nemohl dovolit, jo. Protože zaplať pánbu za to. Takže to je přes všechnu tu tragédii, kterou to způsobuje, tak nám to hodně o té přírodě a o tom, jak to chodí, hodně prozradilo.
Šíření viru a jeho proměna v přímém přenosu. Na skoro 120 milionech lidí. Chápu, že doteď něco takového odborníci studovat nemohli.
Mimochodem, je faktem, že koronavirus je tématem číslo jedna v médiích a že lidé očekávají od vědců jasné odpovědi.
Jenže ne vždy je dostávají.
Problém si myslím taky v tom prostoru je, že naprostá většina populace je v současnosti poprvé vystavená přímému kontaktu s vědou. Ve škole se učíme vědu, už takový ty krásný příklady, které už dávno jsou vyřešený a všechny ty slepý uličky už jsou ostříhány a krásně vysvětlíme gravitaci nebo já nevím, jak funguje operon v biologii, za co dostal Jacob Monod Nobelovu cenu, že jo, tak to je nádherný příklad, ten nejlepší možný a na tom to vysvětlujeme. Ale takhle věda nefunguje. Jo, my, když chceme něco zjistit, tak musíme vymyslet experiment, pomocí kterého to dokážeme. A čím přesněji chceme se zaměřit na nějaký drobný detail, tím více vzdalujeme od té reality. Protože my potřebujeme kontrolovat to prostředí, aby ten experiment byl dobrý. Jo? A myslím si, že ta veřejnost vůbec nechápe rozdíl mezi tím, že máme nějaká data, nějaká fakta, tedy něco, co jsme změřili. Ale abychom s těmi daty mohli pracovat, tak je musíme interpretovat. My musíme rozumět i tomu, jak ten experiment byl udělán, jaké jsou limity, co jsme vlastně vůbec měřili. Jo? Takže to je ta interpretace těch dat. A pak teprve ale přichází hypotéza, která těm datům a té jejich interpretaci dává smysl.
Na začátku jsme o tomto koronaviru nevěděli nic, ale veřejnost chce vědět všechno. A hned.
Dalo by se říct, je to logické. Máme-li virus porazit, musíme vědět co nejvíc a co nejrychleji. Má to ale svá úskalí.
Udělat dobře experiment to není úplně triviální. Zejména když třeba přecházíte do trošku jiného oboru, kterému úplně nerozumíte. A protože zrovna virologii koronaviru nedělal na světě nikdo, těch odborníků je málo, koronaviry to nikoho tolik nezajímalo, i virologů bylo málo. Tak teďka to dělá jako hodně vědců, který třeba nedokáží ten experiment postavit úplně dobře, protože nejsou v tom úplně ty dobrý odborníci. Takže pak se v těch experimentech nakázejí různé chyby a pak říká, věci se sami nemohou dohodnout. Jo? No, samozřejmě věci se dohodnout mohou, ale prostě objeví se tam něco, na co třeba ten experimentátor nepomyslel, nebo to nebylo možné změřit, ale musíme to vzít do úvahy. A tím pádem je potom pro tu veřejnost, která by ráda slyšela takový jako jasný vysvětlení, tak nedávno mě napsala nějaká rozhořčená paní, teď o tom koronaviru už víte všechno a tohle to, tak jak to, že s tím nic neumíte udělat? Jo? No, my víme všechno. My víme hromadu různých věcí okolo koronaviru, ale udělat z toho ten model té skutečnosti a opravdu vědět, co má dělat, se všema těma interakcemi, který ten koronavirus má, tím, že jsou různé populace, v každé zemi se lidé chovají jinak, ty vlády dávají jiné příkazy, je tam jiné podnebí, jsou lidi, kteří mají různý genomy, takže někdo na to reaguje dobře, někdo ne. To bude trvat prostě leta, než se v tom udělá pořádek, když nedokážeme, to taky možná veřejnost vlastně neví, my nedokážeme žádnou virovou nemoc vyléčit.
Ale vždyť slýcháme o nadějných lécích, tu z Ameriky, tu z Izraele.
A co, Antonín Holý a jeho lék proti HIV, máme různá antivirotika.
No, ty to tak jako zpomalí, ale to, co umíme jako antibiotika zlikvidovat pro bakteriální infekci, tak u těch virů léčíme spíš jakoby následky, všechny ty virové, antivirové věci toho typu, jako je antibiotika, to vlastně není. Jo? Proti tomu viru, když máte chřipku, tak vás to nechá vyležet. Maximálně se snižuje teplota, ale proti tomu viru nebojujete. HIV, no tak můžete mít nějaké protilátky, které ho vychytávají, ale máte už do konce života.
Neměl být tenhle rozhovor pozitivní?
Pozitivní je, že lidstvo je schopné poměrně rychle vyrobit vakcíny. Pozitivní je i to, že virus SARS-CoV-2 není ani přes všechny ty lidské oběti až tak smrtný.
Ten virus to není zabiják, který by kosil populaci. Těch lidí, kteří zemřou, je hodně a je to hrozná škoda, je jich mnohem víc, než by mělo zemřít. Nebo muselo a zkracuje to věk, to je pravda, ale pořád nás to nevyhubí. Nezničí to civilizaci, ani to asi nezničí naše vlády nebo něco a ta společnost bude dál fungovat. Je to nepříjemné a bude to třeba v něčem horší a možná naše společnost nebude vydělávat teďka nějakou dobu víc, než vydělávala rok předtím, ale pořád budeme mít všichni jídlo a teplo.
To je hezký závěr. Jo, jo, jídlo, teplo. Ale ta spousta dalších věcí mi chybí. Divadlo, kavárnička.
Musíme to vydržet. Nic jiného nám nezbývá. Je neskutečný. Dokáže například najít pachovou stopu vraha na pistoli, která ležela den ve vodě.
Člověk nemůže konkurovat, i když i lidé dokáží rozeznat čichem velmi mnoho.
Pes má jednak mnoho čichových buněk na čichové sliznici, ale především zaměstnává poměrně velkou část jeho mozku.
Počkejte, neptali jsme se na to minule v naší soutěži?
Ptali. Otázka zněla jednoduše. Jakou část kapacity mozku využívají psi ke svému čichu?
Moc mě zajímá, jak si s tím naši posluchači poradili. Co pak to jde? Jediné číslo pro všechny psy? Samozřejmě, že německý ovčák má lepší čich než pudl.
Má, ale to je záležitost počtu čichových buněk na čichové sliznici. Nikoli mozku, kde se podněty z čichové sliznice vyhodnocují.
Dobře, ale doga má větší mozek než čivava.
Jenomže relativní velikost čichových center zůstává stejná. Psi využívají k vyhodnocení čichových stimulů asi osminu kapacity mozku.
Nedá se to ještě zvýšit výcvikem?
Čichací výkon psa se dá zlepšit, ale nemá to nic společného s velikostí čichových center v mozku. Ta se ustanoví už v době, kdy je budoucí pejsek embryem v bříšku nastávající psí maminky.
Správná odpověď na soutěžní otázku tedy je, že psi využívají k čichu asi osminu, zhruba 13%, kapacity mozku. Pro srovnání člověk asi setinu.
Většina posluchačů si myslela, že psí mozek věnuje čichu větší kapacitu, ale je to jenom ta jedna osmina. Z těch, kteří byli nejblíže k této hodnotě, vybíráme odpověď Pavla Fasora z Újezdu u Brna.
Blahopřejeme. A zasíláme knihu Desatero smyslů nakladatelství do Kořán i s věnováním autora, biologa Jaroslava Petra.
A teď se vydáme za dalším smyslem, který je na první pohled velmi podobný.
Jde o feromony.
Čte Dalimil Klapka.
Desatero smyslů, feromony. Látky, jejichž prostřednictvím si sloni a další živočichové při podobných příležitostech vyměňují poselství, působí v těle jako hormony. Zasahují do fungování organismu a vyvolávají změny v chování. Na rozdíl od hormonů si je ale nevyrábí živočich sám. Dostává je hotové od jiných příslušníků svého druhu a putují k němu často i na velkou vzdálenost. Jsou to tedy jakési přenášené hormony. A protože se v řečtině používá pro slovo přenášet výraz fero, je takový toulavý hormon označován jako feromon. První informační látka tohoto druhu byla objevena už na konci 50. let minulého století u borce morušového a dostala název bombikol. Vzniká ve žláze uložené v zadečku plodných samiček, odkud se dostává do ovzduší. Samečkovi stačí zachytit citlivými buňkami tykadla jednu jedinou molekulu, aby věděl, o co jde. Není to pro něj vizitka konkrétní samičky, tedy něco na způsob seznamovacího inzerátu, v němž dívka prozrazuje věk, barvu vlasů a očí a navíc i své zájmy. Bombikol přináší jenom obecnou informaci, že kdesi daleko proti větru čeká děvče na vdávání. To ale samičkovi úplně stačí, aby se vydal na cestu a nešetřil námahou. Když se ocitne v blízkosti své vyvolené, dostává se ve feromonovém rozhovoru ke slovu i on. Vyloučí sváděcí feromon, který láká samičku k páření. Nositelem informace nemusí být vždycky jen jedna jediná chemická látka. Často živočich vylučuje do okolí hned několik různých sloučenin a charakter zprávy je dán jejich vzájemnými poměry. Tím se výrazně rozšiřuje rejstřík zpráv a šetří se jejich nosiči. Už trojici feromonů lze kombinovat mnoha způsoby. Živočichové toho využívají i pro vzájemné odlišení. Blízce příbuzné druhy mohou mít stejný feromonový repertoár a nežádoucím záměnám při výběru partnerů zabrání tím, že je používají v odlišně namíchaných směsích. S reakcí na feromon se každý živočich rodí. Má ji zapsanou v genech a nemusí se jí klopotně učit. Myška, která za celý svůj život nepotkala dospělého myšáka, pozná feromony samce hned na poprvé. A už při této první konfrontaci ji neodolatelně přitahují. Dokonce si nadlouho zapamatuje místo, kde na feromony myšáka poprvé narazila a drží si ho v oblibě, i když z něj feromony dávno vyvanuly. Podobně jsou myšáci přitahováni feromony dospělých myších samiček, i když se nikdy předtím s živou myškou nepotkali. Způsob, jakým živočichové reagují na pachy a vůně na jedné a na feromony na druhé straně, si můžeme přirovnat k reakci řidičů na dopravní značky a reklamní billboardy stojící podél silnice. Pachy a vůně se podobají reklamám, které mohou být pro někoho zajímavé, zatímco pro jiného jsou naprosto bez užitku. Rozhodně se nejedná o informace prvořadého významu. Feromony můžeme přirovnat k dopravním značkám, které jsou zásadní pro každého účastníka silničního provozu a jejich přehlédnutí může mít fatální následky. Velký otazník se vznáší nad feromony ptáků. Dlouho se mělo za to, že žádné nemají. Kromě jiného i proto, že na rozdíl od ostatních obratlovců se u nich pro něj nevyvinul jasně patrný orgán. V poslední době se zdá, že vědci feromony opeřenců podceňovali podobně jako jejich čich. Alkounek chocholatý je nevelký mořský pták z příbuzenstva známějších papuchalků. Hnízdí ve velkých koloniích na útesech v Beringově moři. Hnízdiště alkounků nepáchnou po výkalech, kterými třísní skaliska, ani po rybách, jimiž se živí. Pro tyto ptáky je typická výrazná citrusová vůně, kterou lidský nos po větru zachytí až na kilometr. Mandarinkový odor je dán směsicí pěti nevelkých molekul, které alkounci vylučují žlázou ústící k zvláštním knotovitým perům, rostoucím mezi lopatkami. Ptáci se voní po citrusech pouze v období hnízdění. Už to naznačuje, že citrusová vůně může plnit funkci feromonů. Alkounci praktikují složité svatební tance, jejich součástí je vzájemné noření zobáků do partnerova peří na krku a v zátylku a vzájemné ovíjení krků. Ptáci tak zřejmě jeden druhému testují kvalitu sekretu a navzájem se svými sekrety natírají. Pokusy prokázaly, že po citrusech vonící látky fungují jako repelent proti klíšťatům, vším a dalším cizopasníkům. Při svatebním tanci by si mohli samec se samičkou kontrolovat, jak je jejich potenciální partner obrněný proti parazitům a jak silné ochraně se asi budou těšit jejich mláďata. To ale nemusí být jediná úloha citrusové vůně. Když vědci nabídli alkounkům vycpanou atrapu partnera, nejevili oni ptáci velký zájem. Pokud ale navoněli vycpaninu alespoň dvěma hlavními složkami jejich typické mandarinkové vůně, zájem ptáků dramaticky vzrostl. Samci se začali navoněné samičce předvádět a vědci najednou pozorovali, že se vůní ošálený alkounek pokouší s atrapou o svatební tanec, včetně figur, při kterých se voňavé látky zkoumají a vyměňují. Molekuly vylučované žlázou tak zjevně zasahují do chování alkounků a působí jako feromon. Mají lidé feromony? Kosmetický průmysl nabízí řadu přípravků, které mají imitovat žádoucí efekty lidských feromonových zpráv. Vědci ale vedou bouřlivé diskuse o tom, jestli člověk vůbec nějaké feromony má a zda je schopen na ně reagovat. Skeptici namítají, jak bychom mohli vnímat feromony, když nám chybí orgán pro jejich detekci. Na druhé straně třeba pokusy vedoucí k odhalení účinku ženských slz prolitých v lítosti svědčí ve prospěch existence lidských feromonů. Už v 70. letech minulého století pozorovala americká badatelka Marta McClintocková u žen posun v průběhu menstruačního cyklu pod vlivem látek obsažených v potu jiných žen. Na existenci lidských feromonů ukazovaly i výsledky dalších studií. V jedné se například ukázalo, že látky uvolňované tělem žen v době ovulace zvyšují v organismu mužů koncentrace testosteronu a zvyšují jejich ochotu k sexu. V jiném experimentu uváděli dobrovolníky do stavu pohotovosti látky z potu lidí, kteří absolvovali poprvé v životě se skok padákem. Badatelé z toho usuzovali na existenci lidských výstražných feromonů, působících jako poplašná zpráva. Je otázkou, které molekuly hrají roli případných lidských feromonů. Začátkem 90. let minulého století se ocitly ve středu pozornosti vědců hned dvě látky. Androstadienon, vyskytující se ve spermatu a potu mužů, a estratetraenol z moči žen. Vědci jsou dodnes rozděleni do několika táborů. Někteří popírají jakoukoliv existenci lidských feromonů. Jiní jsou přesvědčeni, že člověk feromony má, ale androstadienon a estratetraenol k ním rozhodně nepatří. A další vsázejí i nadále na tyto dvě molekuly.
Feromony možná u člověka nehrají moc velkou roli, ale například pro včely jsou zásadní. Když včelí královna stárne, upadá její produkce feromonů. Dělnice se pak snaží rychle vychovat následnici.
Mezi živočichy, u kterých může být využívání feromonů překvapující, patří ryby.
Feromony tekoucí po proudu?
Ano. A právě ryb se týká naše dnešní soutěžní otázka. K čemu všemu využívají ryby feromony?
Pište nám nejpozději do středy 17. března na adresu meteor@rozhlas.cz.
Jeden z vás pak dostane knihu Desatero smyslů nakladatelství Dokořán i s věnováním autora, biologa Jaroslava Petra.
Držíme palce. A za týden u jubilejního meteoru číslo 3000 se moc a moc těšíme.
Naslyšenou.